Nyo nel ne nale. Eroke si suwe to takam malawatu da. Tayo gorom ne nale, tombo zo. Alwatu ndu yesu wulo zama na kaya dom kaper na yo. Pierre da oli uzwe. Eleb laba. Pierre neza, ne chon yesu dom welsi a ese dakpe. Pawo dom du yode na reda kaper na Tetundu da Pierre roka we. Pedro ekbo agbagba se Galilee tenguda. Edabala, eho damba, nene mbabala kodume yo, padaza kega uberi roro. Pato ufeze Pierre nyono kwemze, edetu damba isoli Yesu wezee mama yo. E nyono zibe ulisi isoke uyo domdo, wale iso soyoni heyo weyona talilin. Elebide kambuburoma. Sakiye ulisu. Lala nyewen bimidu nipakara na domdo Yesu wula yo. Eli Yesu dongbal kiyana vela kasiglona jayo Pierre. Pese da wulo sebe das woke na udale ling na gobo yo sebe tali dovunum dom na banete da. Pwese na beche yo weyo na halbo kobana. Padana be ku Yesu yo se dom kildum. Pakwe na bale dom de yo diye mbubi yo yo bada sol sebe das wili su Yesu dom. Pebi Yesu wai dango.
Yohanesi nyuloro kalato nenwa ni hiu yo duzi. Edom mu ya mbabu wili sini yo. Padaza ki ende mbole, pama gubu si mbu yozi. Tom du yodo mbu yodi jorung, pebe zonore wari wili suni. Kaloto nenuwa ni hiunu loru yodu zi. Pugbao ne mbu yole, saki elo edom nibesi ne badaswe jolo ubu.
Tayo unaduzu, tombozu. Tam saki dale, ebe pier tisuse nenela. Peken pier na postulu wala la alwat karinyendu kwim. Pierre dane dom du Yesu ga yodu bu yodu deng da. E nauz ye e yo e dane dom du Yesu ja yodu yodu da cha miye yo, de bazo na to waze. Yembo, ebe bu ez Pierre e la. Pide ka jalo rire le ga to takam si su wet no mou da yo. Na bi eko an ga deso rire ro. Iye nere na izma Pierre di su zane, ne roke de takam bobo da, ne roke si su wet yo. E roke si su wet o pam. Pala la ikizayo. Tayo nanza na kakbanze. Tombozo. Ezimdiye Yesu lakas wende nembo ya zamanyi na oyo. Dondongle, Yesu domne lakas lako Pierre biti. Nabe dale, Yesu yodo domne lak lakas nzese wende ikwim nembo ya karanga zela yo. Ife mindiri rewe yore da, ea sakenye na oze bakpa Yesu nekebe wiyo. Mbubi oyo, e lab mamachi lakase, ne hawe tono nboto. Elblabi ya biti se giza, ni hei dongbel kiyas bakwa kwe yoda nebere kaper na Do ana da ba we kwe yoda lum yole, Yesu da slabu nabwe nebla e dongbel kiyas biti. Erom lum yo, ngu helim so som gawe nebu kusu lum hula. Elabim bole, edas piyer long so song ne tisu yo. Te uve male, panas samak bwa kwe yang na katangwe. Panas samanga bada kifizu da dono ganyano. Elga solas Yesu eda slabu mama chilaka sene hake dono. Pio Yesu hekeze, kalamazu we domna da wendu yona. Yesu das yodono zamanga kaperno domdu yodida. Hege dovunum domna teo, nablam kebiti kwim, mbubi yoyo, te dano fe kelew. Tayo uluru, tombozo. Yesu ba edane mazenewe, nezema edom wilisi alaba. Yesu da solse yambaba mazze. Ege weyi lak mamachi lakase, ne hoi ya dono yo yimna. E nyinase bani ibadaze so dini, ne buteng ne se miyole, e ya bazo nubu huwe zu ma teng. Pasan bani ibadale, e boye dene moza na mana. Tono nga galo ne so da muiza al wat da yo. Tomdo, te da keden nabe, biyo e hawe garo ga bangu na kuyo. E lezu we ibadaze bucho ne iyu huwe zu le, puweze e to e dumno, ne nyo e jalam. E yodum bole, ya teze garano. Nabe domze. Tom do yodum bio, te jorum. Tebe ze ruen de wil suni. Yohanese, nyo luru, kalato nena zan lutozo, pool nena wan hu, nena wan hun luru. Pere yesu dongbel kea mama nabe kizi wa edango. Pede dom yoduzi. Samanga gawen no sanale, mbubi yoy feminder rew yore da, kasam yesu nukotos egenayo. Ngulele ole, kewe nga karone. Pude dom dema. tayo luben lutozo, tombozo a. Yesu dumi holungu da pier da anad chamye. Tombozo ba. Suwe pier jesu dom du yesu bosa apostolo waye de yo. Na pier yo, ebe el nyalaba. Padla, endoro edani yesu dom dudada. Edani da badaz bubos uzi yesu ese, ne sozolom la. Eli yebi yesu waye dango eze itong belkea da anabe labe yo. Ay. Tu koso so na kaya gawa pier ni tong belkea mbebe heko da. Ezi tu kong gale. Yesu busina apostolo waye one bozu eze. Mero roi soli sewi yawe. Yohane se, nyu uluru. Kalto nini wan hun lobe. E yodon apostolo wa hun nale. El pier jusi na ise de la kurundung yo. Pedala, pier ganna badanga sosotu. Pabe di keze mayo, padale enu yodon okpay, ne sonde e kway. Tundung le, sonde e kway se yodon doi mazo yo. Ne chinele, ndoi mazo yo, ndo le dom gabando dene. Kabalo, ajolo risiz ruolo. Nyadene tam tam wezu dom. Yohanes nyu uluru, kalto nini wan hun lutuzu. Tayo unako, tombozo. Ezima pier wuli yesu ze soli ne ebezo ne kizi. Tomdu di dukun nyalangena. Tisi umbu pier gawe ni yesu yoyo, pezene ne wene wete gabando gijetu natyo. Ndo le, sisu weto. Pier gane bedaze, nyu yaro no efene bedaze ni yesu, eno yehoa haro. Yesu dengo nu dom de wuloy soge wiyoyo de yone e yake yanyu. Pa piere da anu de dom du Yesu wuloy de da chamiye yo. E na wuse jolo bu eze echo. Ne huwe soge jow. Nu wezu ma ten. Ta yo hu. Tombo zo. Eze ma arba zo nde bwel ke piere si usi weto zono. Mbo nyaro no ma zo. Plabbo da dizi zono. E asa ke don zbo zo li Yesu. El be eke waye dengo alwa tu ndo bagato dakam yo. Yeru we susu do honum yo. Pwesere wen le mazu we na pier ga wani yesu wole te yo yo. Pwesere gbel kato. Tene de da. Nere kpado ndelabun domi e ba de lak nogur mo an ndur mazu ya. Mbur zola yo. Pwchondi hu we zu ma tengu yesu jose haru yo le. Pwesere we susu. Nere we e waitam.
Ke ya. Nenwa nene nazan loro kalutu hiu yo duzi. Mbame enyango bale yo. Isege de kedem. Kubalaroko edomu ya wizu, ni holu wege de kedani side.
Pabo home nangbang yo, roki susu weto. Tayo hunugurum, tombo so. Le yesu wune waidanga ya. Plabumunu bidiliri le, yesu kwa apostolo wa ne dongbalike ya nabe, naborong numonu buwokin haikun. Alwatu na tweda, ayo wa galile dengu jolo yo, ebuzo nena ermonu buwom gogo wa Israele ijara hayukun. Na kuyono rombeyo. Pagbo o Cesare Filippo kofna daale. Pa wene bonyoto nubu ungo. Na kuwene gabalo besi daane bakalo. Ye iyo walu nagabanda nerdayo. Ebezo nina Israele jaro holong sakye. Pere Yesu bose dongbalkea domso sota na teo. Tayo hunna ne hunna duzu. Tombozo a. Ebi yo Yesu jaze talilmozu wena zama wene yoyo. Tombozo bo. Pier joso Yesu le. Ezi ma e wola ze wen disi u sin. Yesu bozo weze. E ya za mwa mwazo ze mengane. Padala, pier jong no Yesu zenda. Ne na ze ge yoga banu. Ne wero ro le tu sin. Yesu nyino ze delendu mbaba ne dom na bana lakas yoba mwazo yoyo. Yesu dongbel ke ya heyi le mwazo we na e ya ndende wene yoyo. Eli Yesu ga sola ze tel nebo kwarambo. Ezi le mwazo anoro ro e waedenge ya mbaba gale nyotu no yoba wena. Piyo e bozu eze. Piyo ne meyo. E donzwe. Mengane. Luka. Nyo onako. Kaltu hun lutoze de bol nele. Piyo das jo suro ro lele. E yodan abalato dom do la la maza obalanga dayo. E donk paize. Nye gane kristo. E so ezado beyalo. Te bozo nde maza nde na ezima yesu da la bin liling ne sami sing yo. Yesu dos biyo zebe de ke ya. Eli Yehoa lakan nambabe wani disi usin yo, pano dom gijetun duda da. Yehoa sene piere, nene dovu num dom gijetun atwe da. Ndole, wei mesia ya kristo gena sin yo.
Matye nyo hiyonu loro, kalutu hiyonu loro, ndi hiyonu lobe yaduzi. Sima piere cha enayazi, nyagane Kristo eso sado bialo. Yesu ujo size nileleng simo yo nasi bialo. Mbobi yoyo budeke dumno ane chalem pa walun lang domdo. Ele manja wewe swadayo eno walun lang do.
Tayo huun na angza tombo zo. Waro so soye ndi Yesu hapiere. Paya Kristo natu dom na tue da zabi ndi gudiyung maya alo woyo. Natu dom do dewe Yesu le mwazda. Piyoy dom zi yehu aga zo Kristo e baya bi ndi ru dom piere yo da eri yo na. Ne hapiere waro so sor nariye e baya ndi ru da. E de pas piere zi ka postulo wala la nyodo e zi dabe mwazo yo. Ele rui nge dumi nariye na. E jale e soda kewi yo nyama. Matye, nyo hun loro, kalto hun nako. Pierre gano dolo ya tindim nado se nabeye non oz baso e soge wiyoda. Kajolole, yudamba. Poile, samarimba. Nekedezole, sina la ya ya ambaba deke yudamba yo. Tayo hun kakbanze, tom bozo. Ebi yebini Pierre gali yesu. Ne tom du keke Pierre yoda. Eli yesu yoda buwai zimbabe jelwe sake yo. Paga wororo bozo sakye. Nambu buka la bo Pierre holo da. Yesu wobi yon ewolwe mesia yon dovonum dom kichet na teo. Eze zima bile rule, ega dogo nyong nesi Yeruzalem yo. Tom do de je Pierre sing. Egez Yesu holo ne gale ne toze. Kibolo, eso rang yon, ay, pe kong la bombo. Matye nyo hun loro, kalto nen gorum nen nale. Tayo hun loro, tom bozo. Ezima Yesu wole Pierre ze fen le mwaza kabana. Na longa bangwe ira dang rebozo ndabal ki Yesu tom da. Pato ufe ze Pierre mwaza ze wen le mwaza kabana. Piyo ezima Yesu jo siyo, pla bibiti. Padala, apostolo wala la mwaza ze Pierre yo, piyo Yesu hazi ye Pierre ne bangwe ne zane toze, ke numaway, satan. Nya mwazam de keso mwazam, ele yambo. Matye, nyo hun luru, kalto nel ne nadozo. Tadang arbuzo ndabwel kulonga bang ne Yesu dom dandada. Pwa kelewz riel ne ya mwazum gwendo ndoyo ne riel eso mwazum holo. Ditta labo yo, pare eso laza rasone la lanayo, tabuzo ndiel eso zolum holo, narila satang zolum. Eli Yesu jose Pierre mbole, ezmae laba. Tayo huun lube, tombozo. Yesu heyu Pierre zekene mwayo, suweja oyo do. Pierre nabu dazi Yesu we tongze nola satan yiliw. Tovo num dale, ndu Yesu hei Pierre yo, tuwendin ndu e hei satan yo. Yesu ga hei satan ze, demo yo, el Pierre le, e hei ze, ken mawai, matye nyu na anza, kaltu hu. Yesu nawze Pierre wenu wetaka bandu sakye, ne daro no e korono. Ele wuloy ze fen le moza kabana, nabu bozu ze nyo ze le moza. Padawe ze Pierre ewe ege bole ze da nere ke inamo, ele bo bozo ze ewe ewe ne eke ne sin yo gabano. Ta yo hun lutozo, tom bozo. Ezima Pierre wola ze we susu, ne ezima arbozo ndamaza ne. Eze Pierre gwezin Yesu, eko bana, ya ebo ze miduna. Ay, eluze de, ne disibo hoy nangbaang. Edang na biyoro rane wole ze we susu. Mbaba dungu Yesu wayo. Pobozu wuri wuri zi bohoba nangbaang. Ye rulu zura de, ne ridi su nangbaang hom na bubel koro long yo, te bezo ndi nyotani Yesu, na eja Yehoa na bakale.
Adua nyo naanza kalutu hiu na aduzo yo aduzi. Roki nyamto, ta yele, roko do, mbuyo de genye wezu.
Pawazi ezi suwete yo. Ta yew hiu nako, tombozo. Tom zozo tundu Yesu yo da. Ne bude tele. Ebba o Pierre sondo. Pidileri le, Yesu dasu yodo bitu dom na tuize. Tutu yi dame hi umize. Nabai wajene, pa kazibu nabucho batale yubi yalu gomtu ege wiyoda. Matye, nyo huunu luru, kalto nene lutozo. Pato vayze Pierre ga swaluk pimze ne dom do da. Yesu dom do, tu dobu luzwe. Pidila, Pierre wene mazo ze ebezo ne we ya mbaba wene warzo sorende yoba da, mbubi yoyo. Po hombe nungbang bidilirda. Tayo nele nel nugurum, tombozo a. Pagbabu yole, ebe Pierre nane esa. Tombozo bo. Ezima ya mba Pierre na uyo, pege dansa nene nyoze ele maza. Ele blabize kuto mbi yole, Yesu kwa Yakubu, Yohanese, ne Pierre ne pulu puzo so na kuyo, Fidla, pigan na erma bo ngo ka de kilbo suno din de ba wayo. Pigan do da bo bere, mbobi yoyo, dum ka wa besa da. Eli yesu la ka adamale, na be lanu dum cheba da nga besa da. Yesu wet baza le zo besa da. Eze da la za nabirumin, nabanyala so eze wasiyo. Edo kanara raholumi poi poi nabirumin. Poele, ya na le yesu jolak. Korom sing ni Moise, ni lele nya sing ni Elia. Poyo do ni Yesu. Poyo do ego yo dom do do gangala bu Yerusalem yo. Pedili Yesu zim ni vim tu dom bayo do. Luka, nyon unako, kalutu ni dozo, ni ni dozo no korom. Pere piere na wze da wen do vunum ze emwa zibu do munez Yesu ene zi zing ne se. Tayo nel nal nel na dozo, tombo zo a. Ezima Pierre wola ze wegbegbeka ne wendoro kala wola maza. Tombo zobo. Waza sanzi Pierre, Yakubu ne Johannes badazi huro anada. Mbo Pierre na woyo, palabe yo dumie sing na enyeno ze webda. Nebazang yo, elanabda telong. Pogom nabula ze Moise ne Elia bajare wole, Pierre toze. Kene eja uwele leng tongwole yo. Tizi ugezinzikin na dozo, nya leko, Moise leko. Ne Elia leko. Luka, nyon nako, kalto ni dozo na dozo. Tovonu mbike na tadomna, mbubi yo yehu azayamba, pa asibiru ulong, na badabozi zibalabwe kizinzikin. Pierre ka yodogu yodu yem, esengdu dilawa ne nodayo. Elezima Pierre la kodo miye nikwekwe kanaka law lamazayo, peke do nung yawe. Pierre, Yakubu ni Yohanes badasihu wazasilesi ruwa nada. Munda na tuiga huzu boyo bu ngogo yo. Nabani no na kai dang munda da, peke yehuwa na ona. Etomze, ene yo egena mambi yalugo solo, ene ne. Luka, nyo onako, kalitu ni dozen na nzabuol ni dozen loro. Pagada ale, mbuba na yo, pasida na, nabu kazaba ni yesu bere ke nabu yo bere. Tayo nel na nanza, tombo zo a. Yesu wet leze piya reze da na enyalo sole, eze mabu waze. Tombo zobo. Yesu wet lezu domdene ezema towazo rozono. Mbo Pierre na bere yo, pekene mwamo gojoso so kwim, nabagendaro ro gojoso so. Pogom na benzi sakire ele, emazbe kene hiruru kwim zuru anada emamo ene Yesu rung ne ezebe. Polo ze ena ezema Yesu gaga wuyo rung duwe so dayo. Mbo banawyo, polo ze natu domdo duwe so domdayo, tege dohunum. Nabagpaz Pierre di su rung. Neba se roke de takam bubu gombo wa yobata.
Pierre deke yo nala nyanga, nyo gorom, karoto hiun loro, pole hiun nako yo duzi. Po deke muyaro moyeme, se yetem lagu bali Yesu Kristo rung, ne gomto. Tama mwara na e rung, ne re sabi. Chae soro yi hire, ne sami, uye ndi rung bali ka hii domdo na yazi. Enu yo, egemba mbiyalago solo, uye mandari ni yo, ene ni. Tama mwara na nonga, Kalane soda, tanayari wa bugiri rewi yole. Mbor roka na ya dom kwam, elake jamie, ne chong nodo, ezifuti lango ginyando jikwendo de, nabukawabu tali kuwezi nyando, ne tanande dom balo kwezi malanga da.
Yeri laka mbubu we siu siu yesu ezi da, tegbel kolong nge jolo, didisu ze hong danang baang neredongo ye waibaye feminde yo, pa bezo nabukwasi daro redisu rung bade fey. Maza dom dende yo. Alwatu ndo sakize unubeli yesu yo. Ezima Pierre disu sene ene nyon yesu kpam. Ezima tisu nisusu wetu sene Pierre ne edisi nebo hoye nangbang. Yesu wetu leze Pierre eze da ne nyele surorole. Ezima papasi Pierre disu rung. Halungwe daro ronjo ze maza na Pierre disu.